Cilvēki lūdz informāciju par to, kādā veidā ir iespējams, teiksim, atgriezties mājās līdzinējā kārtībā, kādā veidā funkcionē lidostas, kāda ir vispārējā drošības situācija. Mēs, protams, šajā gadījumā sniedzam savas rekomendācijas, kuras ir izvairīties no vietām, kur masveidā pulcējās cilvēki. Faktiski būt ļoti uzmanīgiem arī sabiedriskās vietās un kontaktēt ar tūroperatoriem, faktiski ar kuriem, ja tas ir bijis ceļojums atvaļinājuma laikā vai uz kurortiem, var precizēt informāciju par atgriešanos, bet tik situācija turpina normalizēties un lidostas arī pakāpeniski atsākt darbu. Šodien jāatzīst, ka vairāk zvanu nav bijis, ņemot vērā to, ka šī situācija turpina normalizēties, bet turpinām strādāt tādā pastiprinātā režīmā.